Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tempo é ouro e para nós o mellor xeito de aproveitar pois ese tempo e cun bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, contamos sempre coa colabora inestimable dos Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe temos novamente e últimamente xa é casi o noso contertulio habitual pois dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido, como andamos?
Pues, moitas gracias, pois por aquí rodeado de libros contigo que sempre boa compañía.
Estás en mellorable compañía, no digo por min, sino polos libros.
Unha satisfacción mutua.
Pois imos daquela o tema e sempre pois tentamos de plantar esa semente do hábito da lectura nos máis novos da casa. E polo tanto, hoxe nova recomendación, creo que neste caso novamente para o público infantil, verdade?
Sí, efectivamente, pois hoxe traemos un libro recomendado a partir de 5 anos, o sea, para os máis cativos, nos primeiros tramos de lectura. É un destos libros que é un regalo para a vista, porque está ilustrado por Xan López Domínguez, que é un dos maiores profesionais que temos, e, bueno, un libro de Antonio Manuel Fraga, No corazón da balea, un libro que está publicado por Tambre, nunha edición, xa digo, moi, moi bonita, 30 páxinas escasas, o cal fai un formato moi manexable para os nenos e tamén para os adultos, para que podamos ler con eles e con elas, ¿no? É un libro que ten un toque, bueno, de aventuras. O propio Xan López Domínguez di que está vencellado a herdanza de Xulio Verne. É un libro de aventuras que narra a historia de dous irmáns que viven nunha illa e unha maña, pues, camiño da escola, atopan un circo, e nel hai un submarino con forma de balea. E aí comenzan as aventuras. Xa non vou desvelar máis, ¿no? Porque, bueno, eso correspondelle aos lectores e as lectoras descubrir o que nos trae aquí Antonio Manuel Fraga, que é un enxeñeiro e tamén é escritor, un home, pues, bueno, que tivo varios galardóns e que, bueno, pues, xa nos ten obsequiado con textos moi interesantes, e aquí traio este, que xa digo, un relato para nenos que ele escribiu para unha sobriña, coa idea esa, ¿no?, de regalarlo, e pois que Tambre pois nos pon nas mans. A verdade é que xa digo, unha edición moi cuidada, cada ilustración de Xan López Domínguez é un regalo, e o texto de Antonio Manuel Fraga, pois a verdade é que está moi ben tratado, lévanos estupendamente, e eu creo que tanto para os cativos como para os adultos que teñamos a oportunidade de ler o libro, pois vai ser un bon obsequio.
En que biblioteca de Oleiros témolo?
Este en concreto témolo en Rialeda.
En Rialeda, perfecto. Pois temos xa feita a nosa primeira recomendación e agora toca o turno o noso público adulto. Que lles podemos recomendar neste tempo xa de outono, Uxío?
Pois mira, hoxe trae unha novela de Jennifer Egan que foi recentemente premio Pulitzer, que se titula Manhattan Beach. É unha novela que se desenvolve nas décadas dos 30 e 40 en Nova York, ¿no? É unha época que, digamos, que dá varios saltos, entón comeza simplificando na época da depresión e trata tamén os anos 40, cando os Estados Unidos xa estaban en guerra.
Daquela Manhattan Beach, que é un local, porque fala dunha praia de Manhattan. Manhattan, a illa de Manhattan. Claro, claro. York, claro, non sei por que eu estaba pensando en Florida, oi. Me vou para calor.
En concreto, digamos que a contorna da novela é un espazo relativamente pequeno, porque desenvólvese nos hosteleiros de Brooklyn e nos arredores, ¿no? Digamos, na cidade de Nova York, simplificando nunha parte concreta. E era esta parte no que se desenvolve a novela, xa digo, entre os anos 30 e os anos 40 tamén, a novela, digamos, que ten unha estrutura narrativa que non é exactamente lineal, sino que simplemente a principal protagonista, vai contándonos ou vai lembrando épocas da súa nenez, ¿no? É unha rapaza de 20 anos aproximadamente que é mergulladora nun asteleiro militar, comeza a traballar ali, e lembra a súa vez o que lle pasou de nena cando o seu pai desapareceu. Ah. Entón, son estas dúas décadas que se van misturando coa historia dos Estados Unidos en concreto, nesa época, a historia, xa digo, da depresión, das mafias, da entrada posteriormente na Segunda Guerra Mundial, uh-huh. e todo o que provocou, ¿no?, nos Estados Unidos. Son épocas de transformación social, ¿no?, porque, por unha banda, a lei seca, digamos que trouxo consecuencias, a conseguinte fabricación de alcohol tamén, de xeito clandestino,
crime organizado,
estaba, claro, efectivamente, que estaba no, nas mans do que me diste das mafias. Posteriormente legalizouse o alcohol, houve, digamos, unha serie de transformacións posteriormente á época da depresión, e xa coa entrada dos Estados Unidos na guerra, conlevou que houve moitísimas mulleres que se incorporaron ao mundo laboral, ¿no? Os Estados Unidos puxeron a súa industria a prol da maquinaria de guerra, houve que transformar fábricas que antes facían, por exemplo, coches ou aparellos eléctricos, adaptalas para a industria de guerra, e en concreto aquí estamos na novela, pues nun tramo no que falase moito da industria naval, ¿no? El, digamos que Jennifer Egan pues traballa coa historia das mulleres neste libro, e concretamente nos amosa o papel da muller nun mundo laboral que para moitas era a primeira vez que traballaban, ¿no? Foi un salto moi importante, tanto desde o punto de vista logístico como desde o punto de vista dos dereitos da muller, porque moitas delas tomaran conciencia de que podían traballar fora da casa. E grazas a iso, pues nos anos 50, pues deuse un salto. O caso é que neste libro a protagonista, Anne, mistúrase con xente que está traballando na industria de guerra, como xa digo, e tamén a través do seu pai desaparecido, coa mafia, coas mafias locais que traballaban pues en todos os arredores, ¿no?, dentro e fora tamén da industria de guerra. Entón, bueno, pues é un destos libros que nos narra, digamos, como di a autora, a América, ¿no?, a América que lle gusta a esta muller, a América tamén do século XXI, porque é a América do século XX. Ela estos días nunha entrevista, pues, lembraba esas décadas en que ela tivo a oportunidade de investigar para escribir este libro, e facía referencia a que é unha sociedade moi violenta, unha sociedade nova, unha sociedade construída recentemente, en relación, por exemplo, coas sociedades europeas, e é, pois, un destos libros que creo que paga a pena botarlle unha ollada, lelo, porque aínda que é un libro relativamente extenso, son casi 500 páxinas, é un libro, bueno, pues moi ben traballado, moi ben construído, e que nos dá unha perspectiva de como eran esas décadas, pues ben rematada, ¿no? Témolo en Rialeda tamén, e, bueno, Jennifer Egan é sempre unha garantía, porque, xa digo, foi unha muller que ganou o Pulitzer hai uns anos, que é unha escritora xa consagrada, e aquí nos trae, pues eso, unha das súas historias que eu creo que, bueno, pues é interesante coñecer.
Perfecto, pois temos xa feitas as nosas dúas recomendacións, e máis as actividades nas bibliotecas de Oleiros continúan. E creo que hoxe, se non me trabuco, temos contacontos tanto en Mera como en Nós, verdade?
Efectivamente, pois todas as actividades que comentamos agora son baixo cita previa, digamos, con reserva de praza, ¿no?, porque son grupos pequenos que, las circunstancias que temos actualmente. Uh-huh. E, bueno, hoxe temos a Anxo Fariña Nós, Chara Pita en Mera, e xa posteriormente, o 28 vai estar Pablísimo en Dorneda, 29 o Mago Paco en Oleiros, o 30 Ana Fachini en Santa Cruz, o 1 de outubro o Moc Moc en Lorbé, Cachirulo en Rialeda, e o 2 de outubro Animarte en Mera e Carmen Domech en Nós. Todas, bueno, son diferentes grupos de idades, algunhas son maiores de 6 anos, outras actividades de 3 a 5, a 6 e media da tarde, e eso sí, sempre baixo reserva, O cal hai que chamar previamente a cada biblioteca para concertar unha praza.
E dar os datos.
Efectivamente.
E dar os datos tamén da persoa participante.
Sí.
Por certo, vexo contadores en nomes novos, no elenco,
sí.
Verdade?
Nos se estrean. Nos traballamos con xente que moitas veces xa é coñecida nosa,
e
despois tamén imos ampliando o elenco, porque está ben probar con xente nova,
moi ben.
Son novas ideas, novas propostas,
uh-huh.
E para que, todos aqueles asistentes, que contrasten tamén e que nos digan despois si lles gustou ou non lles gustou a nova actividade, ¿no? Entón, lembrar tamén que todas estas informacións que nos estamos comentando agora na radio, están
no blog.
No blog das bibliotecas, que é sempre unha porta aberta, 24 horas, 365 días, e que aí teñen información de todo o que facemos.
Perfecto, pois Uxío, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben, para os máis cativos, un libro que se titula No corazón da balea, de Antonio Manuel Fraga, con ilustracións de Xan López Domínguez, e para os adultos, unha novela de Jennifer Egan, Manhattan Beach, publicada por Salamandra.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas pola información, pola recomendación. Se quedamos xa para vindeira semana, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Igualmente.